kun radio sagale americati radio sagale america wita ta qabe ga jimaatat galgal ke sa salama walakka jil qabe ga sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jil qaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa 33 bara 2017 bakka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 34 bara 2010 guyyaan irraa as United States keessatti kan waggaa waggaatti bal'inaan ayyaaneffamu Thanksgiving yookaan guyyaa galataati. Kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin sin ga'ee jenna. Keessummeessan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Galchuma sannagaan soraalaa keetti oduu sanitti ma pirezidaantii Zimbaabwee ka duriitii fi Roobert Mugaabee fi jaartii isaallee waan durii jarii balleesseef seeraan akka hin himan seer baasaniif mata oduu keessaa tokko.
Godinaa Harargee ba'a aanaa Gumbii Bordoddeef godinaa Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti humnoota liyyuu poolisiif jiraattota gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu jiraattonni naannoof bulchiisi mootummaa dubbataa jira. Waa'ee hojjetoota mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee irraa buqqa'anii Oromiyaa keessa jiraniis qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara soorataa deebinu.
Pirezidaantii Zimbaabwee ka durii Roobert Mugaabeetii fi jaartii isaa Gireys Mugaabee waan durii jarii balleessee fi seeralleen akka hin gaafan seer baasaniif Mugaabeen gaafa hojii irra buusuuf muddan sunuyyi waan ta'uu danda'uu fi faayidaa eeger argachuu danda'u abbootii waraanaatiin wal dubbachaa ba'e. Mugaabeen ganna 37 biyyi sunii bulchee irra buudidee eegee jaartii ofii dhaalchifachuuf jedhanii humnaan qabanii irra buusanitti gaafatamaan itti aanaan isaa ka duriitti amma borka katee pirezidaantii ta'a. Mani murtee oliyyannaa Itoophiyaa oliyyannaa obbo Baqqalee fa'a laaluuf beellam qaba. Taatullee obbo Baqqaleen yaada barreeffamaan mana murtii galfateen mana murtii kan irraa dubbii qajeeltuun argannuu jechuun abdate. Obbo Baqqalee garbaa eegum qabdii qarshii 130 baasuuf ajajaniin duubatti sunilleen ta'uu didde. Obbo Baqqaleen barattootii manneen barnoota sadarkaa olaanaa keessa jiranilleen hojii mana murtii kan akka laalaniif tan jedhe ta'umtaateefuyyuu murtii qajeeltuurraan eegannuu jedhu. Akka gabaasiidhaaf tokkummaa mootummoota dama investimentiitii fi daldala UNICT dheedhetti biyyooti addunyaa 47 akka dansaa hin guddatin gama elektirikii manuufii galfachuufiyyuu biyyooti guddachuu jiraniyyuu duubi jiran biyyoota akkana keessa jiran keessa nama miliyoona 577tti akka jechi Giviyoonii Vaaleensii itti gaafatamtuu UNICT damee dinagdee jettetti elektirikiiyyuu argachuu hin dandeenye. Horii kunin gabaas kan kalee konferensii taa'eetiin baase. Tamsa qasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Xiyyuurri geejjibaa waraana Ameerikaa nam 11 baatee deemuun waraan Jaappaan waliin leenjiif deemuu jiru garbi indii keessatti lafdhaa'e nama 3 cophite isaaniillee gardhaalleen argine. Xiyyuurri geejjibaa C2A jedhan kunis leenjii garbi irratti doonii Ameerikaa USS Ronald Reagan jedhan waliin deemuun jira. Achittiin deemuu jiru jara kana garbi indii gam Jaappaan keessatti lafdhaa'e akka jecha akka gabaasa arganneetti nama 8 keessa lubbuun arganii jara hafellee barbaaduutti jiran. Ameerikaa fi biyyi Jaappaan waraan 10,000 waliin leenjifachuu jirti. Arda Ameerikaatti guyyaan guyyaa galataatti Thanksgiving guyyaa kan geettanii jenna tarkii qalatanii waan qaban firaa fiixaa dhalaa fariyaa fi jaalaaf soddaa waliin dhandhamachuuf namii walitti yaa'u jira. Akka gara keenyaatti abraasa soorii yoo jechaan wal fakkaate guyyaa akkana kana. Abbootiin lafaata Ameerikaa durii qubatanii waan durii midhaan galfatanii eegii irra ba'an dhuftuu lafa nam biyyi gargaraatitti godaan waliin tarkii qalatanii waan qaban waliin dhandhamatan guyyaa akkana kana firaa fiixaa fi nama 100,000 tana jedhee karaa yaa'a appii Thanksgiving jenne. Mani murtii wanjaala addunyaa qorat The Hague jiru Ratko Mladic jeneraal waraana Bosniyaatii fi Serbiyaa ka durii Gostok lafirra fixuuf lubbuu biyyi nama hedduu balleessee jedhaniitiin hidhagan guutuu itti murani. Nama kana balleessa 10 himatan sanyii namaa lafirra balleessuu fi wanjaala addunyaa keessatti bebeekamuu gugurdaa hojjechuu faan himatan. Namni kunniin waraana Bosniyaa fi Herzegoviniyaa ka gosi Bosniyaa waliin waladhan keessatti keessumattuyyuu gosi Bosniyaa musliimaa fi ijoollee dhiiraa 1,000 ta'an ijoollee xixiqqoollee dabalee man tokko keessatti walitti qabee ficcisiisee jedhanii himatanii bara 1995 illee waan akkanaatiin himatan. Oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬነር ሃለ የሮማ ኢትዮጵያ ከሳላል ቺሱዳን ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ እስክንድር ፍሬው ወጅን ጋፊው ዴቢ ፍንፍንት ጌጌሰን ኩታቶ ኮከሌ ሰዴሱን ከኛን ያደተማ ማሪጎዳን ከሰት ኢሚብራንከ ኢመዊጥኔ ሰራ ኢትዮጵያ ላልቺሴ ሚሴንሶኒ መረመረ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ኦጀቻ ጅራን ካን ኤችአር ዲበለማፍ ኩደ ሰዴ ጀረሙቱሬ ትግስት ገመቱ ዴሳ
አምባሳደር ማይክል ሬነር እርግ አምባሳደሩ ማዳ ቡልቺንስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ፍለተመኒ ገራ ኢትዮጵያ ኢማላኒ ጋፊፍ ዴቢ የሮድራቲ ሰገሌ አሜሪካ ወጅን ጎዳንራቲ ጋፊዋን ጋፈተመን ኬሳ ቶክቺ ዋይ ዊትኔ ሴራ ሃውስ ሪዞሉሽን 218 ጀራሙቱር አኩመ ገባስ ከኛ ከነድራ ኬሰት ይሄሳቱር ዊትኔ ሴራ ኩን ኢትዮጵያ ኬሰት ምርግ ዳለነማ ከከበጀሙፊ ቡልቺንስ ጋሪን አከጅራቱ ጀጀበይሱዳ መተድሮ የጀዱን አምሴንሶኒ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ለማአደዱሬደን እረቶ ጀቻቱረኒፊ ሚሴንሶታ ገረቶርባተማ ኦሊቲን ዴገርሳ አርገቴ ጂአዶልሳ ደርብከሰሞ ወጥኔንኩን መነመሬ አሜሪካቲ ኮሬድ ኢሞተ ቢዮተ አላፉን ድረት ይሃቴ ሚሴንሶኒ ሁንዲ ዴገርሳ ከነኒፊ ሰገሌ ጉቱዳን አከ መነመሬ ጉድቸት ይሃቱፍ እረት ወሪገለን ሃሎ መሰኒን ኦንኮሎሊሳ ለማበረኩመ ለማፍደቱርበ ማንጉቱን ከንስ ኮንግረሲን ዩናይትድ ስቴትስ አከሰገሌረት ከን ሰገንቴፈሜ ቱሩስ ሃለም በከምነን ሰገንታጋ ፋሲኬሳ ባፋሜር ቃሙኒ ውጥኔንኩን ገራሴራ አከጅጅርም ሁጀቻቱረን ውጥኔሱን ሰገንታራ ሐቀሙኒፊ አከሰገሌነረትን ከነምኒ ጎዳሙንሳ ሐርከሞቱማ ኢትዮጵያቱ ከሰጅራ ጀቹደን ይመተን አምባሳደር ማይክል ሬነር ገሩ
Ethiopia has expressed concern about that legislation but they have no way put any pressure on me or my colleagues in the US.
Witne sera san lalchise mutumal Ethiopia yaddo qabu ibsera ato male dimakanafi wultufenyo ki hariro gamakanin United States wajin qaban wulti hidudan kara kaminu gonkuma anarattiste ojettoto mutumma United States ratti dibangudan injiru
Ambassador Michael Debalu Anis imota witne dawal qabate lalchise waan isaan laallatu akkantaane dubbatanii haa ta'u mogaru akkuma waan kan qaamota mootummaa Itoophiyaa kan wajjin haasofnu dhimma wixinee Itoophiyaa laallatee miseensonni Kongresii United States irratti hojjechaa jiran kanas hooggantoota Itoophiyaa wajjin irratti dubbanneerraa jedhan siyaasa United States keessatti qooddannaa angootu jiraa jechuudhaan yaadachiisan Ambassador Michael isaan qaama damee hojii raawwachiistuu waan ta'aniif dhimmi wixinee garuu mootummaa keessatti damee kongresii waan laallatuuf miseensonni kongresii miseensonni mana maree irratti hojjechaa jiraachuu isaaniitii fi sunis mirga isaanii akka ta'es dubbataniiru. Gama mootummaa Itoophiyaarraa dubbi himaan ministeera dhimmoota alaa biyyattii obbo Mallasa Alamuu tibba darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjiniin gaafiif deebii godhan irratti wixinee Itoophiyaa keessatti akkaataan qabiinsa mirga dhala namaatii fi bulchiinsi gaariin akka fooyya'u jajjabeessu kana mootummaan Itoophiyaa maalif balaalifata akka gufatu maalif barbaada gaafin jedhu ka efit ture
mariit la yallawun haqq ayasayem no andenya ustet hulettenyaw haqq ala masayet bicha sayhon
dogogorri ni tokofa haqqi la farra juru kan mulsne tawsaati la mafa haqqi mulsu disu qofoso intane mutumman dre politika baballisu dan murmitota wolindu dubachu ftar kamfile gaggari fudacha juru tilmama keessa galchuudhaan badaas innaa dhiphamu kan hin mul'anne ta'uusaati. Inni sadaffaan wixinee labsii kana namoonni wixineessan dhugumatti waa'ee Itoophiyaa ni cinqamu yoo ta'e dhufanii ilaaluu daawwachuu ni danda'u ture.
Karaa biraatiin dhaabbilee mirga dhala namaatii falman akka Amnesty International, Human Rights Watch akkasumas dhaabbileen Oromoota fi lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kaaniin hundeeffamanii fi wixinee HR 218 jedhamu kanarratti miseensota Kongresii United States wajjiniin hojjechaati turan haala Itoophiyaa keessa jiru fooyyessuudha. Wixineen kun akka malee barbaachisaadha jechuudhaan ammas manni maree United States sagalee akka irratti kennu gaafachuudha. Afyaa'ii mana marichaa Paul Ryan xalayaa erguusaanii in yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya wixineen seeraa irratti hojjetamaa jiru kan hin duraan HR 218 yookaan 218 jedhe 218 utuu hin ta'in 128 akka sirreeffatan sin gaafannaa dhiifama wajjin.
Thank you.
godina radge lita ana gumbi bordode ke satumno taliyu policy kabulchi sananno somaleti nalella arrajratto tarratti banamen namni tokkodu jiratton nifqamni nagenya anicha dubbatani jiran kajiratan ana gumbi bordode tokko nafipsan injelqamna
bordode ratti lolli arrat urasati guya nezasati turba ratti shifto da di ille vintasi same nana khenya raichu nana tokku yasini ro nama jam perda ajje kan bodera nama ta khenya khan dirma chura ori satti iru nama la manurra qabani irani mini shale ma umni raya itti sa viya da kharati behe nama ni dirma nelle dorsi sa jira manni liyu policy da mogin duvarto ta fi long khenya khan tamani jira fudani handi mani nangama ba kisan jirani simbe kamne lolli ana gurdu de ala nama ya chisa jira
enyu kallola kana geggese
liyu policy da warana shifto da dille
akamitti dufa me akamitti tay wonni kun
wonni kun qanda simame alefa galgala fa manta sama ture ana fu manni kenya su suma firra egu matti jirani arandana akuma senani lolli ega baname su manni kenya so ifira chisa jiru nalan nama ya chisa jira wonni na gurdu de hun
poolisiin oromiyaa yookaan immoo qaamni mootummaa gama kana dhimma kana dhaabsisuudhaaf haala kana hordofuudhaaf sochiin godhaa jiru jira
haalli harargee lixaatii fi harargee bahaa keessa jiru jechuudha yoo laalte waan lammaan magarsaa fuuddaadhaan lallabaa jiru kana yoo laalte waan nama ajaa'ibaati poolisii oromiyaatiif korobittinneessas baqitti qabna waan gaati isaanii achittuu kiffattoonni keenya firraa akka dhorku abdiin qaba garuutu osoo firraa ittisaa jiru makkalaatiyaan jidduu kanaan seenee nama keenya dorsisaa jiranii gama duubaatiin immoo liyyuu poolisii hidhachiisaa ifiifu wayaa makkalaatiyaa dhaabbataa baasanii martoo hidhachuudhaan liyyuu poolisii wajjin nutti duulaa jiran makkalaatiyaan isa obbo Lammaan kan nu afaaniin osoo hin ta'in hojiirraa akka nuuf oolchuu barbaanne obbo Dammaqaa jaarraan keessa jirru jaarraa hojiiti malee jaarraa afaaniin lallabanii miti jaarraan amma keessa jirru hojiidhaan waan mul'isu malee afaaniin immoo ginoote egaa wanni faayidaa nuuf qabu hin jiru waayee garaagaraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee walitti bu'iinsa kanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa gumbii bordoddee obbo Jamaal Xaatti bilbilee argadheen ture akkana jedhan.
Sirriidha lama karaa Soomaaliitiin biyyu poolisii Soomaaliitiin dhufanii namoota horsiisee bulaa horii eeggataa jiru dhoofatanii ajjeesuun jira nama tokko ajjeesanii. Torbaan dabrees nama tokko dura ajjeesani horiin fudhatame jira horiin karaa 27 fudhatame gama kanaan mataa fiyaanuu poolisii federaalaa wajjiin naannoo isatti jiran san dhagee poolisiin federaalaa hundarraa dhorkuu hin dandeenye jarri meeshaa qabateetti hin doorsisani makkalaakaa illee seentee jirti makkalaakaan qaqqabdi amma horii isaanirraa guurame qaqqabanii jirani kana wani hanquba qabu guyyaarraati liyyuwaayilii soomaliirraa inni yookaan dhufanii ka miidhaa qaqqabsiisani.
Jiraattonni kan isaan jedhani. Haleellaan kun deddeebi'eedhuma geggeeffamaa jira naannolee biroo irratti illee daangaarra naanna'anii qophaa'anii dhufaniiti haleellaa geggeessaa jiru namni hedduun nurraa dhumaa jira humni federaalaa immoo dhufeedhuma gidduu seenee nuun isaanirraa hittisa malee haleelamuu irraa du'u irraan hooshuu hin dandeenye mootummaan naannoo oromiyaas waan afaan hin dubbatu kana hojiirra hin oolchine namni nurraa dhumaa jiraadha kan isaan jedhaa jiran maal jettu isin.
Sirriidha kuni bar federaallii fi makkalaakaalleen yeroo jarri dhufee dhufaasa nu dhabbanee uummanni keenya ofirraa qolachuudhaaf onni jee uummata idduu seenanituma jira malee mootummaan naannoo bar waan godhe hin qabu mootummaan naannoo sirna federaalizimii kanaa wal qabatee federaalizimii tokko jala jirraa nuti sabaaf sablammii addan baafnu federaalizimii kana nuti tokko haa taanu jeeti mootummaan naannoo qabsoo jiru. Rakkoo kan qabu akkuma biyyaaleessattuu waanni federaalizimii irra barraa'ee jiru sun heera biyyattii irra barraa'ee taa'u sun maaliif hojiirra oolchine mootummaan naannoo ko gaaffii jiru.
Amma mootummaan federaalaa dhimma kana furuudhaaf carraaqqiin godhaa jiru jira naannoo keessanitti humna waraanaachi qubachiisurraa kan hafe.
Yeroo adda addaa horii adda addaa dhaabee kan erguun isaanii jira. Koreen adda addaa dhuftee gaarrakkoo jiru hunda qorattee adda baafattee qabattee deemuun jira. Amma turee falli godhamee gonkumattuu jiru bara keenyaan.
Qabatamaadhaan wanni ta'ee jira gam lamaan haasofsiisanii furmaanni kenname yookaan immoo akkasitti deema jedhame akka aangawoota naannootti waan quba qabdan jira waan isiniif ibsame.
Wanni nuuf dame ganaa mootummaan mariin jira daangaan kun ganaa murtaa'uuf deemani daangaan har'aarraa miti bara 1997 rifarandamiin kan gaggeeffame naannoo kanatti rifarandamiin seera mootummaarra kaa'ame sun maaliif bifti hin qabne gaafiin uummanni keenya gaafataa jiru. Kana daangaa dabranii pirojektii adda addaa pirojektii dhaabbilee mootummaa gurguddoo manneen barnootaa kana kana ijaaraa jiran alaabaa asiis fannisanii alaabaa liyyuu poolisii Soomaaliitiin ajjabamtee alaabaan. Naannoo keenya keessatti hidhamaa turte kana mootummaan federaalaa yeroo gabaabduu keessatti falatti kaa'uu dhabee hagaa amma lubbuun namaa dabraa jirti. Motumma federala ti kalabar argize komunoni fagenya maskeza te buaga banijira warra kiran sardota warra khotorbanti nagat motumma federala ke sarke kabuji sababa kana ni ha murten tunaga amma lafar argivate motumma nanno dille kharakiza yur ummat nanno kanalle kharakiza yur kanabira dabre liyu polisi somalidin ummani kenya dama jir kabeni samama jir makalaka bi federal polisi ni dudana jir ummatu makenyi dudereni dorgamale wonni jam falagu tako goda rinjir yeddu purmani gonkumatu goda manju
Obbo Jamal Taha itti gaafatama nageenya ana gumbi bordodde ibsana kennitaniif guddaan sin galatoomsadda.
Ay galatooma sinis.
Gama kaaniin immoo godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti humnoota liyyuu poolisiif jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamuusaa fi namoonni madaa'u jiraattonni bulchiisa magaalatti beeksisanii jiran. Ka jiraataan magaalatti tokko jedhaniin jalqabna.
Magaala keessatti guutuma guututti naannoo magaala gandaa duwwaa tokkoof duwwaa lama. Wirari naannoo shanii Oromoo fi sablammoota jiranii saboota Oromoo waliin qubatan irratti dhukaasuban warri liyyuu poolisii achiitii makalaakaan seentee qaama kamiyyuu addaan baasuuf socho'aa turte qeerroon kenna kanaannoo Oromiyaatii fi uummata sabaaf sablammii Oromiyaa keessa qubatanii nama torbirraatti rasaasan dhahanii turanii.
Oromoonnii fi saboonni kabiroon magaalaa sana keessa jiraatanii. Dhukaasa liyyuu poolisii sana ofirraa deebisuuf utuu dhagaa darbatanii humni federaalaa immoo itti dhukaasee madeessedha kan isin jettan.
Makalaakaa fi federaalatti humnoota gara kenni jiran rasaasitti banee rasaasii sun immoo ijoollee kennam torba miidhaa dhaqqabee hospitaala Mooyyaalee 4 jira hangaan boo 3 immoo gara Walaayittaa Sooddootti rifeer ta'ee jira.
Amma hoo haalli jiru maal fakkaata?
Amma nagumaadha kaleessa jalqabame. Motorii liyyuu poolisiin ijoollee kenna kaa Oromoo irraati fudhatte dhagaadhaan wal darbatanii makalaakaan tasgabbeessuuf seentes arras akkasuma ture arras qawweedhaan gara kennaa yoo isaan dhawanii makalaakaan ijoollee kenna nama torbrokutti.
Araaraaf gidduu seenanii jechuudha.
Dargaggoon kennaa fi uummati sabaaf sablammiin Mooyyaalee hundinuu gam tokko jiru isaan dhagaanan warri makalaakaa jidduu seeneetiin ijoollee nu daruuti.
Walitti bu'iinsa kaleessaa farra magaalaa Mooyyaalee keessatti uumame jedhame kana laalchisee gama mootummaatii kana dubbise bulchaa magaalaa Mooyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannisii akkana jedhan.
Rakkoon yaa'u akkuma duraanillee dhagaa turtanii rakkoon daangaa Sumaaleedha walqabatee jiru duraanillee akkuma dabarsaa turtanii jira. Amma immoo kaleessirraa jalqabee kun bifa haaraan magaala keessatti dhahaa darbu meeshaa nama dhukaasu waan akkasii jira. Konkolaataa uummatii karaan deemu mannaaraa keessatti caccabsuu nama fananii deemuun rakkoon akkasii kun jira. Kaleessa irrallee dabalatee jechuudha.
Namni du'e jira akka kaleessaaf kanarraa kana keessatti?
Hinduun nam madaa'e jira.
Nama meeqatu madaa'e?
Namjaa.
Akkamitti madaa'an haalli isaa akkami?
Haalli isaa rakkoon kaleessa ture ooma waraana gidduu seenee addaan baasee ture. Har'aallee ganam kana kan uummatni nagaan hojii deemu jiru naannoo amma gandi duwwaa tokko olaanaa naannoo poolisii dhaabaa kenna. Achitti dhaqa darbuu jalqabanii uummatillee ni achi rasaas jalqabanii raayyaan ittis guyyaa gidduu seenee addaan bittinneesse. Achirraa deebi'anii naannoo Mannaaraa gandi duwwaa lamaattis bifuun kanaan bifa wal fakkaataan akkasitti rakkoo kan uumuu jalqabanii. Taa'umsi rakkoo kanaa immoo kaleessa ijoollee baadiyyaa dhufu ijoollee kennaa motooriidhaan kan deemuu jirtu poolisiin isaanii tiraafikii fakkaattee dhaabsiste. Akkasiin motoorii fuudhanii sunirraa ka'ee motooriilleen hin deebinee ganan kana immoo uummatni waan biraatu hin jenne akkasumatti dhagaa darbuu jalqabanii achi rasaasa waan akka amma ciisboombii jedhan kan itti fayyadamaa turte.
Kan dhagaa darbatu eenyudha?
Dargaggoo jara. Achirraa ka'ee uummatillee ni miyyatee gidduutti immoo rasaasallee jalqabanii hooma waraanallee gidduu dhaqqabe akkasitti addaan baasetu. Kan gidduutti namni madaa'e torba odoo hin ta'in nam jaha.
Namoonni madaa'an kun amma eessa jiru?
Hospitaala Mooyyaalee Fulleef jedhamu.
Bulchaa magaalaa Mooyyaalee obbo Aschaaloo Yohaannis ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ishii galatooma sinis namo.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti aanutti ceena. Walitti bu'iinsa daangaa bulchiisa naannoo Somaaleef Oromiyaa gidduutti uumameen kanneen jireenya ofiirraa buqqaa'uudhaaf dirqaman keessaa agi tokko gidiraa randeebi'aa godina Harargee ba'aa magaalaa Harar naannoo Ammarreessaa jedhamu keessa qubatanii jiru. Jiruuf jireenyi isaanii maal fakkaata? Maaltu irra ga'e? Jaallanneen asoobsistee jirti. Akkana jedhu.
Oromoo ta'uu qofaaf rakkoo baay'ee dhugaa jira. Kan qalamee jira. kanarmi miromi jira di bertota masalata ada di biji polisi jira mungkin kongsi di sini jira amma raja ija gara sesile ura di ini jira kabini imam itu jaima ada abbar ini jira kan jaima sendiri sendiri nisa marah ini jira wabah ini dah jadi orang dalam marah tirai dah jadi jika imam senior dah jadi abba ada dah jadi kabini ada dah jadi orang itu itu pas jira kanar yang ini jaima kan area dia yero dia mulai majina rati kandaume area di sini dia jira mana itu dia kan ni dan gara-gara ada dia jira dia lah kan kan ini mana tu orang jira kat sini jira mana itu dia ni jalan mana tu kan akar bahan itu asalnya kan orang le aci jira ni jira iman jalan hidup mana ni di sini yang akar bahan itu jenis apa kat sini juga dalam nama pun dia jira kan orang orang ni jira saya bidang kuat jira kan kalau misalnya kita diramai jira, kalau ni orang itu lubu berasa tak garu orang ni, garu, asalnya tu awal ni juga je, dari mana tu pun jawab, asalnya tu kita posting sendiri orang jira, asal handian mana jawab macam ni, kan mesti asalnya, angkara lepas apa buat, dia lagi pun, halam pun itu mana orang ni ada mana, objek saja dulu kan, buat je itu dia ni, dia ada izinkan. Berdasar misalnya nihadiu jenisnya, wajib juga itu, aku asyik akhirnya dikirim ni. Ama mana lama jira, adakah tu jira? Mana pun, mana lama kan ada itu boleh jira tak? Nampak kodai macam dia kata buat jira, dia kata buat jira. Mana pun, kan kadangnya jira, wajib juga pada dia jira. Kalau dia asyik mana?
Raku akan jira, memang anak deh.
Dari mana? Dengan kita, dengan ni, mungkin tu, dari mana? Abang kau punya kata buat jira. Jangan kan negeri jangan buat orang ni sani malik sani kerjanya khusus urusan ada. Adalah kalau mereka kalau mereka punya sendirian pun bukan sahaja urusan. Kalau urusan jalan kan mereka mesti semua umur orang orang tu kecil itu kan tu kan orang orang mesti orang semua tu betul. Jangan jalan ni jalan dia tu semua betul betul macam tu. Sendirian mu mana sendirian tu sendirian rari tu. Yang ni ada ini tu orang dia alam tu jadi seni dengan le. Mungkin so orang tuh bukti, orang itu rumah mau jual ke orang itu mana mau jual ke, dia berterus terang kan, kan dah ni kan, harga sih tuh boleh macam tu, dah mana kan, mana sih ada apa ini kereta ni, baru jatuh ke dalam boleh di, bagi sih kereta tu kan, acu mana, orang itu terus ada, sebenarnya kalau kan, wajar juga jangan, ya jangan ni jadi jadi, kubal deh macam tu. Akal orang tinggal di sini, yang ni kan ni, kerja yang dia ni, hidup ni kerja dia ni, kerja dia kan ni kerja tu, wah hidup dia ni dia ni, jalan ni jalan tu jalan je. Kendera ammu, inna orang orang kan ada ni tu, itu orang tu macam apa ni, itu jiwa tu sahun itu, jalan tu sejum berdaya, kendera hal itu kan ni, kan tu sahaja alat ini, hal itu jalan tu orang je. Jawab dah tu semua je, tu bukan je, jadi tu jiwa ni, kan alat jiwa ni.
Mooraa ummanni kuma shan ta'u keessa jiraataa jedhame kana keessatti haalli nyaataa qulqullinni naannoo maal fakkaata?
Lakkoofsi keenya amma gara kuma shanii nyaata wal qabatee ganama sireen daabboo fi shaayiidha. Maqaanni ruuziidha. Galgala erbaan daabboodha. Maqaanni naannoo toora sa'aatii saddeetii shalakkaa sagalaa gatiidhanii sireen deemu jira. Bami akkasumas daabboo fi shaayiin kun qaamni dhiyaatu kan keessa gara sa'aatii afurii sana yeroo deemu jiru. Kan itti keessa jirru magaalaa lakkabaasaa jiranii jiraaf jedhamee qophaa'e mana lamatti jira.
Dubartiif dhiirri adda hin baane?
Dubartii fiduudhii adda hin baane. Dubartii reefuu dhalanqa fakkii. Adanya tu kotak si kalau mana ibarat si ibarat ni kalau mungkin orang macam tu ibarat si ibarat.
Rakau gudah ni dosa nanu muda teji raja tamain.
Mana semua ibarat si jadi si ibarat satu korporat lah kita izin tu lah. Kadang ni akan bicara tu lah video macam tu lah lah kerja. Kadang ni satu tu ni jadi kita tu ni bahasa jadi apa sahaja tu. Kali jadi jadi ni kadang ni tu apa tak sekarang jadi ni jiran kerajaan jadi dah ini ni jadi. Kali itu saya kerana itu tu yang ini dia juara keluar jalan ini jiran, karena kita ikut juara keluar jalan ini jiran, kami ni rasa ada kampanye.
Dubartoni ulfa, dubartoni dah anjuru senggidu.
Jiran, dubartoni amma dahani juara ilmu dia kan, dubartoni ulfa nak khusus ni jiran, bahasa ini dia kan.
ijoollee xinnoon mana barnootaa naqu.
Mana barumsaa warri deemaa jiran lakkoofsi isaanii muraasaa amma jireenya keenya tokko deemamutu kan jedhamtu kan hin jirre kan hojjetu tokko. Ijoolleedhaaf kitaabban itti barsiisu qalama fiddee dhuftee ijoolleedhaan hirtee ijoolleen akka isaan madoo warra isaanirra geessanii fi isaan mataa isaanirra geessan akka hin yaadanne isaan dachiisuudhaaf jettee barumsa eegalchiisee deemtee dubartoota gaaniif marqa marqitee nyaachiftee dhadhaa isaan dibdee ijoollee kanaaf ciree irbaata akkasumas marqas marqitee nyaachiftee finfinneerra fiddee dhuftee asitti uummata kana nyaachiftee oolchitee jiraa deemte guyyaa meeqa keessa oolchee bultee. Yeroo namni tokko dhufee qalama itti barsiisu kitaabaan fiddee dhufee barattoonni akka barumsa eegalan yoo ta'e barattoota gaafa tokko barachuutti jiranii alaaf ijoolleen tokko tokko hagaa muraasa akka isaan barachuutti jiranii rakkoo barumsaa kana fayyadamu.
Aangawoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaa yeroo adda addaa dhufanii isin ilaalaniiru maaltu isinitti dhagahama?
Yeroo isaanii wajjin eenyummaan isaanii buufamee yeroo daa'imni keenya kun mataa isaanii ta'uu agarsiisaa jirani. Kanagaa isaanis waan danda'an hundaan akka nu jedhamu godhuudhaaf deebi'aa jiran akka rakkoo kana hin gayyuu oofsiin wanti nu godhe tokko iddoo namoonni keessa jiru kun lafa seenaa fi lafa hayyoonni keenya hedduun beektonni keenyaa fi akka muuqqasaa rayyoo isaa beektonni hedduun iddoo itti awwaalamanii itti qabanidha. Lafa kanarratti Oromoon jaarraa meeqa osoo waliin hin argin wal jajatee wal yaadda'e wal eegate asirratti dhufee deebi'u walii ba'utti jira. Haamileen kennaminis qonnachiisanis madaa keenyas akka dajanne kan jedhaniiti kan isaan jiraa deebi'anis.
Naannoo Mooraasa Naamarreessaa keessa yeroo jirtan kanatti dhukkuba laalchisee rakkinni isin mudate maayini?
Qulqullina irratti rakkinatti jira ture. Mana yeroo keessa lakkoofsa hedduudha waan jiruuf daa'imman hedduun ifa'aatii jiran halkan. Warra waan ta'eef gogaan ijoollee kati dhedheeroon wal kaawwate jechuutti jiranii. Gogaa tokko tokkos ni mul'ata jedhanii ogeeyyii fayyaa kan dubbachaa jiranii. Kanaaf ogeeyyii fayyaa halkan guyyaa keessa deemanii tajaajilaa jiran. Balfallee irraa haqa'anii idaan ijoollee keenyaa irraa haranii. Qasaasni warra keenyaa keenya jedhanii kan isaan akka ilmaan isaaniitti olitti kan isaan tajaajiluutti jiran halkan guyyaa nu gargaaruutti jiran halkan illee irra kan keessa deemaa bulanii. Kanarraas poolisoonni Oromiyaatis halkan guyyaa asii eeggamee ogeeyyii fayyaa kan wajjin hiriiranii kan kafaltii tokko hin qabne akkasitti haruutti jiranii.
Jireenyi keessan iddoo durii itti deebitanii itti fufuu moo iddoo kan biraa qubachuudha yaadi keessan?
Eessarraa eessatti bukkaan eessa jedhu kanis laalamuutti irra jiraata. Yoo kan hantuu taasii adurree wal wajjin jiraachuu isa danda'an taasisa. Ammas yoo haalli fi raajessi maa tokko wajjin ni galanii jedhamee kan filmama taate namni ilmaan keenya maatii keenya nurraa qalee kun dararaa hammas geessan nurraa hunde maatiin keenya akkasi nu firsisee qabeenya keenya nurraa firsiisanii kana jedhee kun sitti hin danda'u maaliif yoo isaan dararaa isaan ni danda'an hammas jedhamu dubartoota keenya dideedanii daa'imman keenya madeessanii kaan ajjeessanii nurraa obboleeyyan keenya nurraa hambisanii. Amma nu keessa daa'ima haadhaa fi abbaa jiraa hambisantu jira. Daa'ima haadha isaanii jiraa hambisaniitu kophaa warra jiraatantu jiru. Akkasumas dubartiin abbaa irraa raajjeetanii daa'ima tokko lama qabattee deemtutu jira. Kanaafu yoo nama akkana hojii godhe kana hojii jiraadhu kan jedhamu taate kana maraataa gaafatanii maraataan deemtuu danda'amatti fakkaatu.
Jireenya qabeenya keessan dhabdanii buqqa'uu keessaniif lubbuun ooluu keessan wal bira qabdanii yeroo laaltan sakamtii caala.
Lubbuun namaa takka dabarsee hin deebitu. Kanaafuu qabeenya garuu hojjennee arganna. Ammas qabeenya keenya uummata keenya jechuun barbaada.
Sababa wal dhabiinsa daangaa bulchiisa naannoo Somaalee fi Oromiyaa kan ka'e qe'ee ofiirraa godaanuuf kanneen dirqaman bakka bakka isaan jiranitti haasofsiifnee dhiyeessuu itti fufna. Kanarraa garuu kanumaanan xumura nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Mataa dur deebi'e sanitti pirezidaantiin Zimbaabwee ka durii Roobert Mugaabee fi ijaartii isaa waan jarii durii yakkee fi akka irra deebi'an hin gaafanne seeraan ajajanii fi Mugaabeen gaafa hojii irra buusan suniyyuu eegi hojii irra buusan maal akka ta'uu danda'u faayidaa biyya keessa qabaachuu danda'a irratti jeneraalota waraanaatiin wal mari'achaa ba'e. Mani murtii waliigalaa Itoophiyaa waliyyaan obbo Beqqelee Garbaafaa ilaaluuf deemu jira. Taatullee obbo Beqqeleen yaada barreeffamaan mana murtii galfateen mana murtii kan irra dubbii qajeeltuu hin eegannu jedhe. Akka gabaasiidhaaf tokkummaa mootummoota dam investimentiitiif daldala Onektaar jedhatti biyyoota addunyaa keessa jiran 47 akka dansan guddatin gama elektirikiitiin mana ofiitiyyuu elektirikiyyuu galfachuu hin dandeenye naannoo sana keessa 1,577,000 elektirikiyyuu akka dansan argachuu hin dandeenye. xiyyuurri geejjiba waraan Ameerikaa nam 11 baatee waraan Jaappaan waliin leenjiif deemu jiru garbi indii keessatti lafa dhahe nam 8 lubbuun keessa baasanii 3 dhumate. Mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.